Dobrý den, teď je 6 minut po desáté, posloucháte víkendový radiožurnál a poslouchat můžete našeho dnešního hosta. Tím je pan doktor David Marx, vítám vás tady, dobrý den.
Dobré ráno.
Vy jste přední český odborník na kvalitu ve zdravotnictví. My jsme v týdnu mohli v novinách si přečíst, že 67% ředitelů nemocnic vnímá možné riziko zhoršení kvality péče. Téměř 3/4 z nich se obávají stížení její dostupnosti. Ono to vyplývá z 8. ročníku státního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic. Jak tu situaci vidíte vy?
Já se domnívám, že rizikem pro zhoršení zdravotní péče v České republice je především nedostatečný počet nelékařského personálu, konkrétně zdravotních sester. Ten úbytek je jasný a jeho příčinou je nepochybně na jedné straně vysoké nároky, které se kladou na ty sestry, to je naprosto nepoměrné, proto také ty sestry se musí připravovat déle na tu pozici, kterou zastávají na vysokých školách, bakalářských oborech či na vyšších školách, a současně poměrně nízké finanční ohodnocení pro zdravotní sestry. To je jeden problém. Druhým problémem je, že od roku 1990 tady v podstatě nedošlo k žádné zásadní a plošné změně struktury zdravotnických zařízení. Medicína udělala obrovské kroky kupředu, ale my pořád ještě setrváváme ve struktuře, to znamená počtu nemocnic a počtu nemocničních lůžek, která odpovídá někdy 70. 80. letům. Je potřeba udělat změny, ke kterým sáhla řada zemí Evropské unie, to znamená centralizovat tu specializovanou péči a naopak zvýšit počet doléčovacích lůžek a lůžek následné péče. S tím souvisí i změny počtu personálu, to znamená na ta doléčovací lůžka je potřeba výrazně méně nebo téměř žádní lékaři a podstatně více kvalifikovaných sester, což povede nepochybně, pokud se to provede, i ke změnám ohodnocení toho personálu.
No, můžeme také z různých diskusí na internetu právě k tomuto tématu číst, že buď chceme sestry do zdravotnictví, nebo chceme vysokoškolačky, ale ty už zase nechtějí dělat takovou tu běžnou práci sester.
Já se obávám, že s tímhle nemohu souhlasit. Jednak standardní příprava zdravotní sestry ve všech rozvinutých zemích začíná po absolvování střední školy a trvá 2, respektive 3 roky vyššího odborného anebo bakalářského studia na vysoké škole. To je minimum, protože to, co ta sestra musí dneska vědět, s jakým spektrem léků se setkává, s jakou technologií musí pracovat, je nezvladatelné, pokud neabsolvuje nějaké kvalitní vzdělání. Není ani pravda ono takovéto ohrnování nosu, že by vysokoškolačky nechtěly provádět základní ošetřovatelskou péči. Problém českého zdravotnictví je, že v něm chybí ta stratifikace. Počet těch, řekněme laicky, ošetřovatelek nebo odborně zdravotnických asistentů, tedy těch, kteří pracují pod dohledem sestry.
Kolik jich chybí?
Odhadem si myslím, že to bude takových nějakých 40-50 tisíc plošně. Ale těžko říci, protože ta práce se provádí, takže ji provádí někdo jiný, někdo, kdo má tu kvalifikaci vyšší. Takže nemůžeme deklarovat takovéto populistické, ať se sestry vrátí na střední školu a 4 roky všeobecného vzdělání plus rok nějakého rychlokurzu stačí, abychom produkovali sestru. To není prostě pravda. Jo? Když odcházela zdravotní sestra před 5 lety na mateřskou dovolenou a vrátila se, tak se zapracovala poměrně rychle. Dneska už se toho změnilo tolik, že to trvá mnohem déle.
Vaše otázky posílejte, čekáme na ně www.radiožurnal.cz. Doktor David Marx ve vysílání víkendového radiožurnálu na téma kvalita péče v nemocnicích v Česku. Čeho bychom si měli všímat? Co je takové hlavní vodítko pro nemocnici, kterou si vybíráme, tak abychom jí důvěřovali? Je to certifikace?
ten certifikát nebo akreditace nemocnic, jak se tomu také říká, je něčím jako, řekněme, řidičský průkaz. Ten znamená, že ta nemocnice jednou za 3 roky projde poměrně detailním systémem externí kontroly kvality, navštíví auditoři, procházejí cestou toho pacienta, hovoří s pacienty, dívají se, jak je tam čisto, dívají se na data třeba o epidemiologických šetřeních, dívají se na to, jak probíhá podávání léků, jaké léky se vybírají, jak se operuje bezpečně a podobně. Pochopitelně, že v systému, ve kterém pracují lidé, neexistuje nic jako 100% bezpečná nemocnice nebo 100% bezpečné zdravotnické zařízení. To neexistuje nikde na světě. I proto se celosvětově více edukují pacienti, aby oni se trochu starali o to, jestli třeba ten lékař nebo sestra předtím, než jim píchnou injekci nebo na ně sáhnou, si vydezinfikovali ruce, aby se třeba nebáli zeptat, jakou injekci jim ta sestra jde píchnout.
A dovedete si představit, tam byl jste třeba i svědkem toho, že opravdu pacient upozornil lékaře, že si nedostatečně umyl ruce?
Je to pomalý proces, ale narůstající proces. Dokonce některé nemocnice v České republice rozdávají pracovníkům takové placky, na kterých je napsáno, zeptejte se mě, zda jsem si vydezinfikovala ruce. Ale tím, jak se dostávají do věku těch nemocných stále mladší a mladší generace, suverénější generace, ne tolik postižené tím paternalistickým socialistickým zdravotnictvím, tak se to objevuje častěji.
No ale přesto, co byste poradil těm starším pacientům, seniorům, protože pro ty stále je a zůstává a bude lékař autoritou?
Lékař poskytuje veřejnou službu. Poskytuje službu, ke které potřebuje vysoké vzdělání, spoustu praxe, musí investovat čas do sebevzdělání, ale není to žádný bůh ani polobůh. Takže se může splést, může udělat chybu, tak jako všichni ostatní. Asi ten časový prostor tohle pořadu neumožňuje říct všechny aspekty, na které je třeba si dávat pozor. Třeba ta hygiena rukou nebo podávání léků. Taky to, jestli se mě zeptají na moje jméno a datum narození, aby si mě nespletli s někým jiným, to jsou významné faktory. Ti z nás, kteří jsme příbuzní starých lidí, kteří se třeba hůře hýbají, bychom si měli všímat, jak je zabezpečena ta nemocnice proti tomu, aby tam ti seniori padají. Pád v nemocnici je něco úplně jiného, když je vám 70 a když je vám 17. Pro toho starého člověka to přináší řadu zdravotních komplikací, které úplně likvidují kvalitu té poskytnuté zdravotní péče dosud.
No ale řekněte mi, protože když jsem si pročítala ty statistiky, tak ředitelé vidí rezervy ve svých nemocnicích hlavně v komunikaci s pacienty a personálem.
Tak komunikace mezi zdravotníky navzájem a komunikace mezi zdravotníky a personálem je větší problém celosvětový.
Proč?
No, je to dáno tím, že to prostředí je náročné, stresující, ale také tím, že nevěnujeme tolik pozornosti nácviku komunikačních dovedností jak v pregraduálu na vysokých školách, tak potom přímo v tom zdravotnickém zařízení.
Proč to nejde?
Tak ono to jde, ale pořád jaksi tradičně pokládáme za významnější takové ty tvrdé dovednosti, naučit ty lidi seznam léků, naučit je seznam kostí. A na ty komunikační dovednosti zůstává menší prostor při té výuce. Taky se tolik nevyužívá možnost simulace, třeba nácvik s falešnými pacienty, ale postupně se ta situace zlepšuje v té škole. Jiná věc je samozřejmě komunikační dovednosti trénovat jako součást celoživotního vzdělávání zdravotníků.
Přední český odborník na kvalitu ve zdravotnictví doktor David Marx je vaším hostem. Posíláte mu otázky www.radiožurnal.cz. Přes tuhle adresu k nám dojdou. Napsala paní Šárka Urbánková, v čem, pane doktore, vidíte důvody, proč je naprosté minimum akreditovaných ordinací praktických lékařů pro dospělé, když je na primární péči kladen takový důraz, podle čeho si tedy vybrat toho nejlepšího lékaře a kde najdeme validní informace o jeho odborné praxi.
Podobně jako v zahraničí, i u nás se začal ten proces akreditací u nemocnic, potom u velkých poliklinik, léčeben, tedy v takovém prostředí, kde pracuje hodně lidí, kde se používá riziková technologie a spousta potenciálně rizikových léků. U těch samostatných ambulancí a nebo u těch praktických lékařů je ten zájem z jejich strany, protože to není povinný proces, ale dobrovolný proces, zatím relativně nižší, možná i proto, že se domnívají, že když je tam jeden lékař, jedna sestra, tak koordinace těch činností je jednodušší. Nicméně odborná společnost všeobecného lékařství a sdružení praktických lékařů sami už vypracovali nějaké vlastní standardy kvality, začínají s tím procesem, proběhly nějaké pilotní studie, jejichž výsledky jsou na webových stránkách, ale to by bylo farizejské, protože není tolik těch ordinací akreditovaných. Tedy podle čeho? No tak v té primární péči zejména je důležitá důvěra, dobrá komunikace s tím praktikem, také jeho časová dostupnost, k němu můžu přijít v době, která mě vyhovuje, nikoli jemu, protože on poskytuje službu. Takže tohle jsou všechno parametry, podle kterých si lze praktika vybrat. A tam, kde to jde, kde není jenom jeden v té vesnici nebo městečku, no tak když nejsem spokojen, tak ho musím vyměnit. Jo? Tohle bych rád zdůraznil, že v České republice je takový konzervativismus a snaha nenaštvat toho poskytovatele, ale zákon nám umožňuje změnit praktického lékaře, podobně jako změnit pojišťovnu, anebo jet do nemocnice v jiném městě, pokud se mi tam moje nelíbí.
A kolik chybí praktiků?
No, ono praktiků, kolik jich chybí, to nevím, ale problém u praktických lékařů pro dospělé je spíše jejich věk. Ono jich výrazně víc začne chybět v dohledné době, zejména v těch příhraničních lokalitách. Průměrný věk u praktika je tuším 58 let, 57, 58 let, takže by měli začít chybět relativně brzo. Nicméně tady se kraje a i ministerstvo zdravotnictví zachovali poměrně strategicky a vypisují nějaké motivační programy ekonomické, které by ten nedostatek měli pufrovat. Zájem ze strany absolventů lékařských fakult o tuto činnost rok od roku narůstá, protože je řada z nich, kteří v tom vidí možnost pracovat samostatně, pracovat s poměrně širokým základem a být odkázán sám na sebe, což se jim v tomhle věku líbí.
Dostanou byt nebo ordinaci?
Tak ta podpora je primárně finanční, to znamená, začíná to od různých stipendijních programů už pro studenty, až potom po zvýhodněné nájmy k té ordinaci či k tomu bytu, případně po další finanční pobídky.
Teď v současné době probíhají také přijímačky na vysoké školy. Je stále zájem o medicínu? O které obory nejvíc?
O medicínu je stále zájem. Já ve své pozici proděkana třetí lékařské fakulty sleduji každým rokem nárůst. Letos se hlásí na přibližně 200 míst, 200 studentů, které přijmeme, je zájem 2511 uchazečů. Zájem je o všechny obory, včetně ošetřovatelství. To znamená, že mladí lidé si uvědomují, že proto, aby pracovali jako všeobecná sestra, potřebují tu vysokou školu a nedochází k žádným dramatickým změnám v tom zájmu. Spíše na některých fakultách postupně mírně stoupá. My třeba máme nárůst asi 8% oproti loňskému roku.
A co frčí? Který obor?
Máte na mysli medicínský? No, tak oni nestudují specializaci od začátku.
Já vím.
Většina absolventů...
S čím přicházejí, že by chtěli?
No tak oni většinou přicházejí s těmi adrenalinovými obory, tak jak se dívají na televizi, tak chtějí být záchranáři, kardiochirurgové, neurochirurgové. Dobré ale je, že přichází už i řada těch, kteří chtějí být praktiky. U těch 18-19 letých absolventů středních škol je velká míra sociálního cítění, řada jich mluví o humanitárních projektech a naštěstí už i o následné a dlouhodobé péči a péči o staré lidi, což je to, co naše zdravotnictví potřebuje a v následujících 20 letech bude potřebovat mnohem palčivěji.
Ano, dobrý den, bavíme se o péči v českých nemocnicích. Odpovídat na vaše otázky už za chvíli bude přední český odborník právě na kvalitu ve zdravotnictví, doktor David Marx. A pokud chcete, tak stále posílejte otázky přes www.radiožurnal.cz. Kvalita zdravotnictví, téma vysílání víkendového radiožurnálu. Ptát se můžete našeho dnešního hosta, kterým je pan doktor David Marx přes www.radiožurnal.cz. Píše vám paní posluchačka Věra, že se domnívá, že přístup k informacím ve zdravotnictví chybí především v opačném směru, kdy budou mít lékaři k dispozici elektronickou dokumentaci pacientů.
Elektronická dokumentace, jak uvnitř třeba velkých zdravotnických zařízení, tak napříč jimi, opravdu není příliš rozvinutá v České republice, zejména třeba ve srovnání se zeměmi, jako je Izrael nebo Holandsko. Řada třeba těch soukromých řetězců zavádí prostupnost pro informace a velký projekt na toto téma, takzvaný e-health, probíhá na ministerstvu zdravotnictví, takže záleží také na ochotě. Třeba byl jsem velmi překvapen negativním přístupem České lékařské komory k elektronickým receptům, takže záleží samozřejmě také na ochotě těch lékařů používat je a zavádět je.
Když jsme se bavili o té podpoře mladých lékařů, lékařů, kteří by měli vykonávat praktické lékaře po těch starších, kteří odcházejí, tak vy jste říkal, že zejména tedy, jestli jsem to pochopila správně, k tomu udržení těch venkovských ordinací dávají kraje, ministerstva, granty. Ono to může napomoct, ale ta zásadní podpora, řekněme, ze strany obcí a také pobídky zdravotních pojišťoven, ta tam není.
Tak pobídky.
Jestli by neměly pojišťovny povolit třeba zakládání nových ordinací praktickým lékařům?
Záleží kde. Já si nemyslím, že by ten problém byl chybění dalších a dalších ordinací, zejména v těch rurálních oblastech na venkově. Tam je to opravdu dáno fyzickým nedostatkem těch lékařů anebo nástupců těch stávajících lékařů. Ve velkých městech Praha, Brno, Ostrava je ta hustota relativně velká. Navíc tady existují i ty konkurenční subjekty, jako jsou různé ty řetězce v supermarketech ordinujících praktických lékařů.
Otázka, která přišla od posluchačky Martiny, chce podotknout, že ve zdravotnictví nepracují jenom lékaři a sestry, ale také jiné nelékařské obory, které se přímo podílejí na terapii pacientů. Třeba fyzioterapeuti potřebují velmi dlouhé vzdělání a jejich finanční hodnocení neodpovídá jejich speciálním znalostem.
Pracují tam fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, ergoterapeuti, psychologové a mnozí další. Ta práce ve zdravotnictví je týmová práce a důležitý je každý jeden člen z nich. U těch fyzioterapeutů je ta situace obdobná jako u zdravotních sester. Na druhé straně je pravda, že u nich je větší možnost například při výdělku souběžně s prací ve zdravotnickém zařízení ještě v nějaké soukromé praxi. Ale to, co jsem tady řekl o odměňování nelékařského zdravotnického personálu, platí pro všechen. Zdůrazňujeme-li problematiku sester, je to dáno aktuálním stavem, kdy ten nedostatek je zejména v této profesní skupině.
Jak časté jsou stížnosti pacientů? Jak často jsou oprávněné?
Tak stížnosti pacientů jsou časté. Je to těžko asi mluvit o nějakých číslech, ale oprávněné stížnosti, částečně a plně oprávněné stížnosti v takové průměrné nemocnici tvoří 10 až 15%. Vesměs si lidé stěžují primárně právě na tu komunikaci se zdravotnickým personálem, na nedostatek informací o svém zdravotním stavu, případně na různé ty organizační, že dlouho čekají nebo jsou přeobjednáváni na vyšetření. Ten problém je, že ta komunikační stížnost mnohdy spouští nespokojenost toho pacienta s tím systémem jako takovým a může potom vést k řadě nedorozumění mezi ním a tím zdravotníkem, což ovlivňuje kvalitu péče.
Další otázky přicházejí na našeho hosta, odborníka na kvalitu ve zdravotnictví, doktora Marxe. píše paní, která je jako učitelka na střední a vyšší zdravotní škole, její manžel je lékař a píše, že se plně ztotožňuje s vašimi názory, zejména v oblasti sesterské profese. Chce vědět, jestli vaše názory sdílí i zákonodárci, kteří připravují už nevím kolikátou reformu sesterského vzdělávání. Že ta nejistota podle ní na profesi sestry působí negativně nejenom na vzdělávací instituce, ale i na případné uchazeče o sesterskou profesi, tak číslo, které jsem dohledala, 2014, odchod 16 000 sester.
To nevím, jestli sdílejí, to se bude muset zeptat těch zákonodárců. Já doufám, že sdílejí, protože stačí provést poměrně maličkou a nenáročnou rešerši o vzdělávání sester napříč Evropou a to řešení 4+1, to znamená 4 roky střední zdravotnické školy plus 1 rok vzdělání na tu plně kvalifikovanou diplomovou zdravotní sestru by byl velmi málo. Odchody sester z profese, jak už jsem řekl, jsou spíše dány nedostatečným finančním ohodnocením, neúměrným nárokům, jak odborným, tak administrativním a komunikačním. Tam bych to řešení viděl opravdu v plošném navýšení platů.
Pane doktore, co říkáte šikaně na pracovišti ze strany lékaře vůči zdravotním sestrám? Paní Soukupová se ptá.
Tak je-li šikana, je opravdu šikanou, není-li to vyžadování plnění pracovních povinností, tak je nepřijatelná. Je jedno, jestli je to ze strany staršího lékaře k mladšímu, lékaře k sestře či k komu jinému. A je pravda, že v posledních letech stoupá jednak agrese uvnitř zdravotnických zařízení ze strany pacientů, ale stoupá i agresivní chování mezi zdravotníky jako takovými, což je fenomén, na který velmi negativně poukazují a negativně ho vnímají pacienti.
Co s tím tedy?
Je potřeba jednak bojovat s takovou tou vojenskou hierarchizací ve zdravotnictví, že toto srovnatelné už je to jenom v armádě a v policii, že ten lékař nebo primář je bůh a lékař je polobůh a mladší lékař je čtvrtbůh a tak dále, protože hierarchizace je velkým nepřítelem bezpečí. Když se někdo bojí svého nadřízeného, tak to znamená, že se třeba bojí svěřit se s tím, že udělal nějakou chybu, raději zatlouká a ten dopad na toho pacienta je větší a navíc je to stresující atmosféra pro všechny, včetně pacientů.
Zajímalo by mě, jestli když mám nějakou svoji spádovou nemocnici, jestli mám přednost před těmi odjinut. A já bych to možná rozšířila o otázku, pokud je certifikovaná nemocnice a já jsem z druhého konce republiky a chci se do ní dostat, mám šanci?
Žádná spádová nemocnice neexistuje. Spádovost zdravotnických zařízení byla zrušena počátkem 90. let. Je to tradice, ve které žijí někteří pacienti, bohužel i některá zdravotnická zařízení. Pojištěnec u nás má svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Pochopitelně, že jsou tam limity, nemůžu si zvolit lékaře praktického z Aše, když já bydlím v Třinci, protože by ke mně nemohli jezdit na návštěvy. Ale v případě nemocnice nic takového jako regionální spádovost neexistuje.
Zdraví vás, Lucie. Pracuji ve zdravotnictví 20 let, píše. A řekněte mi, jak je možné, že o pacienty bylo dřív postaráno i bez akreditace a zbytečných standardů. Akreditace zatěžuje personál, bohužel v dnešní době priorita pouze dokumentace a ne pacient. Rádi bychom akreditaci a akreditační šetření, kterým se stresuje personál, zrušili.
Já se samozřejmě nedomnívám, že akreditace je negativní prvek. Může se stát, že vlastní provedení může ten personál zatěžovat, protože konkrétní zařízení k tomu může přistoupit ve smyslu papežštěji, nežli papež sám a přestřeluje v plnění těch standardů. My nemůžeme říct, že o pacienty bylo dříve postaráno lépe nebo dobře nebo lépe než dnes, protože se to neměřilo. Co se týká zdravotní péče jako takové, tak ta je čím dál tím komplikovanější, čím dál tím rizikovější, podílí se na ní čím dál tím více lidí a proto je nutno ten proces standardizovat, no a pochopitelně také dokumentovat.
Bavíme se s doktorem Davidem Marxem o kvalitní péči a o kvalitě nemocnic v České republice. Asi všichni si vzpomeneme, pane doktore, na tu hádku seriálového doktora Strossmayera a sestry Huňkové, která vyvrcholila tím výrokem o hlouposti a holubičce. Příčina konfliktu tenkrát byla záměna léků, respektive sestra pochopila instrukci, jaký lék má pacientce podat špatně. Stačí předat informaci ústně, případně telefonem dnes? Je ta situace jiná?
Ústní ordinace nebo telefonická ordinace jsou pokládány za nejrizikovější procesy při podávání léků. I proto se doporučuje a my vyžadujeme, aby byly omezeny jenom pro situace, kdy to jinak nejde, kdy ten doktor třeba operuje a volají mu, jak mají změnit dávku léku, nebo když resuscituje a nemá čas samozřejmě to napsat. Ve všech ostatních situacích ta ordinace musí být písemná. Když se na to podíváme statisticky, tak s medikačním pochybením se setká asi 18% hospitalizovaných a 3% hospitalizovaných jsou poškození díky tomu medikačnímu pochybení.
No, ještě jedna věc, protože běžnou nemocniční praxí je příprava léků do různých mističek nebo do takových malých kelímků. Sestřička to potom roznáší. Někdy pacient bere jenom půlku té tablety. Tak...
To doufám, že už není běžná praxe. To bývala běžná praxe.
Stává se to.
Ale je zase jediný bezpečný způsob je podání toho léku z originálního balení u lůžka nemocného podle původní dokumentace. Proto ty sestřičky jezdí s těmi vozíky, na kterých to mají naskládáno, aby to mohly podávat až u lůžka. Pokud se pacient setká s takovýmhle způsobem podání z těch mističek nebo podkladků pro vajíčka, do kterých se to připravovalo, měl by se ohradit a žádat sám, aby lék dostal z původního balení.
Další otázka, která přišla od paní Marie z Prahy. Dotaz ohledně praktiků v domovech důchodců. Stará osoba je odkázaná na jediného lékaře, musí k němu chodit, i když s ním není spokojená, péče není kvalitní, lékař dochází jenom dvakrát v týdnu, nestíhá to, co klient nutně potřebuje. Co dělat, když mu nedůvěřuje a je nechodící?
Tam jednak svobodná volba se vztahuje na všechny, pochopitelně, že pokud ten pacient se nemůže přesunout k jinému praktickému lékaři, tak nemůže tu svobodnou volbu realizovat, ale pokud je ta nespokojenost v tomhle případě tak vysoká, pak by se měli ti klienti obrátit na vedení příslušného domovu pro seniory, aby zajistili nápravu a zajistili třeba jiného lékaře.
Píše vám, poslouchám vás při práci teď při nedělní službě v krajské nemocnici. Vím, jak vypadá zdejší situace, chybí třetina radiologických laborantů, sestry plošně, lékaři obecně překračují limity pro přesčasovou práci někde násobně. Jak je možné, že naše nemocnice je akreditovaná?
To já nevím, jak je možné, že vaše nemocnice je akreditována. Tam, jak jsem říkal, akreditace posuzuje tu situaci k příslušnému datu a nezáleží jenom na tom reálném personálním obsazení, protože se posuzuje, jaké činnosti pro pacienty jsou prováděny a zda odpovídají jejich potřebám. Pokud mi dáte konkrétnější informace, můžu se jimi zabývat.
Tak pošlete a kontaktujte našeho dnešního hosta ve vysílání víkendového radiožurnálu. Byl pan doktor David Marx. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.